sports right here on The Voice of America.
Halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad kala socotaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa isniin 25-ka bisha September sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad la socotiinayaa aniga waa Sahra Ciidla Noor. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dad badan oo Soomaaliya oo qaba xanuunka dhimirka oo aan helin daryeel caafimaad oo qaarkood ku nool yihiin magaalada Boosaaso oo ka hadlay xaaladooda. Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid ah dadka haysta aan haysanin wax sharci ah ee ku nool dalka Canada oo iyagu rajo weyn ka qaba in la siiyo deganaanshaha rasmiga. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. koox tahriibayaala oo Shiine ah isla markaana ka yimid dalka China ayaa isku dhiibay ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ee gobolka California xilli dabeyl aad u xoogani ay ka dhacaysay gobolkaasi. Tahriibayaashan waxaa kale oo la jiray dad badan oo ka yimid wadamada Koonfurta Amerika, kuwaasi oo ka kala yimi dalalka ay ka mid yihiin Ecuador, Brazil, Colombia iyo wadamo kale. Magaalooyinka ku yaala xuduudka Mareykanka uu la wadaago Mexico, gaar ahaan dariiqa yar ee gala El Paso ama Eagle Pass meesha loo yaqaano, ayaa ka tirsan gobolka Texas, waxaana toddobaadkan soo gaaray 6,000 oo qof oo muhaajiriina, waxaanay mas-uuliyiintu ku xireen goobo gaar ah oo ku yaala xuduudka, gaar ahaan magaalooyinka San Diego oo ku taala gobolka California iyo magaalada El Paso ee gobolka Texas. Waaxda amniga gudaha dalka Mareykanka ayaa sheegtay 24-kan in ay siin doonaan sharci ku meel gaar ah oo ay dadka Venezuela ka soo jeeda dalka Mareykanka ku sii joogi doonaan. Sharcigaasi oo la siinayo 427,000 oo reer Venezuela oo dalka soo galay wixii ka dambeeyay 17-kii bishii July ee sanadkan, waxaana ay ka sii horeeyay 2,047,700 oo qof oo reer Venezuela ah oo iyaguna hore u haystay amaba la siiyey sharcigaasi ku meel gaarka ah ee ay ku joogi karaan gudaha dalka Mareykanka. Mas-uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay in xabsiga u taxaabeen 28 qof oo loola xiriirinayo kooxda ISIS, kuwaasi oo qorsheynayay in ay falal amni darro ah ka geystaan oo ay bartilmaameedsadaan goobo ka mid ah magaalada caasimada ah ee Tehran. Intii lagu guda jiray sanad guurada labaad ee dibadbaxyadii bilowday sanadkii hore, sida ay sheegtay waaxda sirdoonka ah ee dalka Iran Axaddii shalay. Maalmihii lasoo dhaafay intii lagu guda jiray howlgallo dhinaca argagixisada loogu kuurgalayay oo ka dhacay magaalada Tehran, ayaa lagu ogaaday in ay jiraan dhowr saldhig oo argagixisada ah oo gobolkaasi ku yaala, sidoo kalena waxaa la galay guryo ay degan yihiin dad lagu tuhunsan yahay inay kooxda ISIS taabacsan yihiin oo ku yaala magaalada caasimada dalka Iran ee Tehran. Waxaana la weeraray guryahaasi qaar ka mid a, halkaasi oo laga soo qabtay 28 qof oo ka tirsamaa shabakada argagixisada. Intaana dhegaystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. صباح وناكسن أخيارتنا لغيسنا يسايل كاسياد نقل السعوتان وفيو وواشنطن ضد بضن أو صومالييد أو لشيغي إن أي لدالة دعيان حنو نظر دمركا كواسي وان هلين دريال عافماد يقوي سسكودة أو آد ياد رنتا سيوغو ولا أحسن أيان سببي إن ضد بضن حنو كاسي أو ساميو ضد كاركود أي آمن سن إن حنو نظر سيئي هلدو دو كينين الدقال لضا يدباتو ينكيس بيرسدي أي كتشرة دلقة صومالي مددا دير وريها فيه ويه فادمية سين شامع عيال لكولونتي قار كميدا قويسسكا دادكا ودو ايقبان حانو نظر ديميركا وحانا اي نوغا صدرتي وربحنتان مغالا دبوساسو
tirabadan oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen culadihii sukeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya qaar kood waxa laga dhacay hantidii ay lahaayeen iyadoo kuwa kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubna kamid ahaa qoysaskooda xanuunadan ayaa waxa kala loo aaneynaya xaalado qalafsan oo shaqala aantu kamid tahay kuwaas oo soo wajaha qaar kamid ah dadka qaba xanuunada dhimirka helada qaar kamid ah dadkan oo haleelay xaruunka dhimirka waxa ay VOA uga warameen xaaladooda
duqadir alif ablaalira koobada ilmaadeerna iska xanuunsan oo walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaa majid wax garab qabanaya ama siinay garab in uu qofkii meel lagu xalaaleeyo ama meelge oo aad helayeen marka waxa ku qasbanaalay qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqo ma alla meeshu de ilaahay geeyuu dhaqaaq ki kale marka waxa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii suwaysan anaga yar la yiraa siyaad cala rooble wa 2010ka ba loogu dambeeyay iska hadda meel walaal meel ku sugiyay garmeen wixii uga xanuunsan Ameerika laga galiyo daawba aata siin jiray aniga kale yana deenin haaslo aanay marka de waa wixii siinay muwayn haddii wax ku filan weyn noqoto mal aayda ama caafimaad ay dadka agarabkaas yeeyaan ma jira nolol iyo geerimo ma hayo
magacayga xaa Cabdi Axmed wiil saddex arwaan u haayo oo gabadheeda ilma ka dhalay oo waalan oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisana ay soo daba kicin ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheeda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe ah halna waa maxay tahay wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana durka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalku uga dhacay uga tagaya saaqsuuqa Boosaaso wareegaya siiba buura
magacay aaman maxamed aan ma hooyada waayeel iska idna kasto mid kale wiilkeed iskaga ku israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa marka qalbada ka hadasho wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka barbarkiisa baray wax gacan siba halka wiilo kala wiilkaas laga dilay u soo weheliyeen meelo jaane cirib dhigan laanahay
anaga waxa lay dhahaa Amina Axmed Maxamed waxa ay raxan sanaysaa gabadhaan walaalanahay baa waalan abtigay baa dhalay gabadhaasi way waalantahay isbuucna ugay dhigataa isbuucna waa ku celcelina marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay ugu dhigataa hadda waa soo kaxay magaalada ay la joogtaan beerta qofka waalan dil laga daalo hawshiisa inna kula daryeel miis
ragu badan yahay dumarka
ragii dumarka waxa uu geeyay waxa uu asla qabaan hawada dadkooda wax loo geysto dib loo geysto oo awoodna u helin inuu qofkaas aan loo qaban oo balaaq iska barbaray sida kale ama wax la'aanta ama qofka la sheekeysan maskaxdiisa tidiisi iyo waayay ama wixiisa awood loo qaatay marka waxa saakeenaya marka ragu u badan yahay raga badin waad arkayso waalan waa waxa sidaas sheekeysto oo wax wade abood u helin hawada u saara ama sida kale buuq sidiisa oo reerka dhaxgala marka waxyaabo badan ba keenaya waalida marka ilaahay haa soo qaraban leena alxamdulillaah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaar kood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hufiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
أبو مهاتف فادمي ياسين هاتنا كندا magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Kanada waxa ka socda ololayaal lagu dalbanayo in dadka magangeliyo doonka ah ee ku sugan gudaha dalka Kanada la siiyo deganaansho rasmi ah. Dadka u ololeeya arrintan ayaa sidoo kale warqado u qoray xildhibaanada ku metela baarlamaanka iyagoo taageero ugu raadinaya dadaalkoodaas. Dad badan oo Soomaaliya ayaa ka mid ah kuwa siyaabaha kala duwan u soo galay dalkaasi balse aan haysan wali warqadaha ay dalkaasi ku joogayaan. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Ururada u dooda xuquuqda soo galootiga ah oo kaashanaya dadka Kanadiyaanka ah ayaa aaminsan in qof walba lagu soo dhaweeyo dalkan ayaa dibadbaxyada ka dhigayay magaalooyinka kala duwan ee gobollada Ontario, Alberta, British Columbia, Quebec iyo kuwa kale. Ujeedka ayaa lagu sheegay sidii cadaadis loo saari lahaa dowladda isla markaana lagu muujin lahaa dareenka dadka Kanadiyaanka ah ee doonaya in dadkaasi la aqbalo. Dadka daneynaya in la aqbalo dadka soo galootiga ah ayaa sidoo kale warqado u dirayay xildhibaanada ku metela baarlamaanka federaalka iyagoo ka codsanaya in ay taageeraan sidii dadka soo galootiga iyo qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkan loo siin lahaa deganaansho rasmi ah. Dadka dibadbaxa dhigayay ayaa ku dhawaaqayay hadallo muujinaya in Kanada ay tahay dal lagu soo dhaweeyo dadka qaxootiga iyagoo dalbanayay in dadkaasi la siiyo deganaansho rasmi ah. Soomaali u badan dhalinyaro ayaa ka mid ah dadka siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan ee aanan weli helin dib u dejin. Qaarkood waxay ka cabsi qabaan in laga musaafuriyo dalkan. Maxamed Shariif oo degan magaalada Toronto wuxuu ka mid yahay dhalinyarada u oleynaya in sharci la siiyo dadka soo galootiga ah.
Waxaan u joognaa xaggan dad badan oo soo baxay ajaanib badan oo jinsiyado kala ka soo wada socda si dadka meesha ku cadilan ay dowladdu sharciyadoodii ka haysato. Intaasoo sanadood joogay qaar tobanayo sano ay gaarayeen ogolaa sharciya inaanu dowladda ku lidhaahno. Cadaalad baa la doonayaa, dadka sharciyooda in la wada siiyo, dadka la wada fasaxo, dakhli bay dalkii soo gelinayaan in la wada fasaxo, sharci la wada siiyo, dalka qaxootigeena dib aan loo celin la'anno meeshay ka soo cararayeen.
Dad badan ayaa fahmaysan in Kanada ay tahay meel lagu soo dhaweeyo dadka ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira dalalkooda. Waxay ka codsanayaan dowladda in ay dib u eegto xaaladda dadka magangelya doonka ah ee ku sugan gudaha dalkan. Cabdiraxmaan Islow Mahadalle oo 19 sano degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka dowladda u jeediyo codsigaasi.
Soo baxaan maanta waxaan isugu nimid in aan sharci la siiyo dadka weli aan sharciya haysanin oo Kanada jooga. Kanada waxaa lagu yaqaan waddan soo dhaweeyo dadka humanitarian-kana aad ugu wanaagsan. Marka waxaynu u sheegaynaa dowladda federaalka in dadka oon sharciga haysanin sharci la siiyo.
Dibadbaxyada iyo xiriir lala sameeyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu waxay qayb ka yihiin tallaabooyin kala duwan oo ay qaadayaan ururada u dooda dadka magangelya doonka ah ee dowladdu aanay weli aqbalin kiisaskooda ama loo diiday dib u dejin. Abokaata Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale. Wuxuu VOA-da u sheegay in dadaalada ay wadaan ay tahay mid ay cadaadis ku saarayaan dowladda.
Waxay ka tari kartaa annaga axsaabta waxa waaye codkeenna ayay aad ugu baahan yihiin 1,200,000 oo shaqaalaha ayaan matalnaa. Marka codkeenna waa inay dhegaystaan oo codsiga aan rabno waa inay aqbalaan axsaabta dowladda haysato federaalka.
Arrinta ku saabsan dadka magangelya doonka ah ee aanan weli helin sharciga deganaansho ee dalkan ayaa ah mid muddo soo jiitamaysay. Khubaradu waxay sheegayaan in kiisaska dadkan ay kala duwan yihiin oo ay suuragal tahay in xilli dhow xal loo helo qaarkood, halka kuwa kalena ay qaadan karto muddo dheer. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qorshe ay ku doonaysay dowladda Jarmalku inay taageero ugu fidiso muhaajiriinta doonyaha ay soo raacaan ay badda kula dhex qaraqmaan ee lasoo badbaadiyo ayaa buuq iyo muran ka abuuray dowladda Talyaaniga. Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada Rome ama magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka difaaca ee Talyaaniga ayaa haddii sheegay in qorshaha ay baalin ku doonayso inay ku taageeraan muhaajiriinta ku xannima badda Mediterranean-ka iyo hay-adaha caawiya ay dhibaato ku tahay Talyaaniga oo doonaya in uu qaado tallaabo inay ku joojinayaan muhaajiriinta ku soo qulqulaya dalkooda. arrin kan ayaa imanaya iyadoo warbaahinta talyaanigu daabacday inay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee jarmalku ay baarliin qorsheynayso barnaamij bilow ah oo dhaqaale ahaan ay ugu caawinayaan muhaajiriinta iyo maraakiibta hay-adaha badbaadiya ee badda mediterraneanka. afhayeenkan ayaa waxa kale oo uu sheegay in arjiyo ay haddaasi ku codsanayaan dhaqaale, laba ka mid ah arjiyadana qiimeyntoodii lagu sameeyey oo ay dhammaatay. afhayeenka ayaa intaasi raaciyey in labadaasi arji lagu codsaday dhaqaale ahaan 400,000 iyo 800,000 oo yuro. maxamed carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada kansal ee dalka jarmalka ayaan wax ka weydiiyey qorshaha jarmalka ku doonaya inuu ku caawiyo hay-adahaasi iyo dadka muhaajiriinta ah.
aada iyo aad baad walaal cabdixaafid oo u mahadsan tahay. walaal, markii ugu horreysay ma aha ee uu jarmalku dhaqaale ku taageero hay-adaha samafalka ee muhaajiriinta ka howlgala dalka talyaaniga iyo badda mediterraneanka. waxaan kaloo ognahay in maraakiib uu qeyb ka yahay maraakiib reer galbeeda oo reer yurubi oo uu jarmalku ku jiro ay ka howlgalaan badda mediterraneanka oo ay ka qeyb qaataan badbaadinta muhaajiriinta iyo la dagaalanka tahriibta. waxay ahaayeen walaal maalintii jimcaha mar uu afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda jarmalku ay xaqiijisay inay baarliin fulinayso barnaamij taageero ah oo maaliyadeed oo ay kaga howlgelayso samata bixinta muhaajiriinta dadka kusoo tahriiba badda madow islamarkaana soo galaya qaaradda yurub kuwaasoo soo maraya talyaaniga. walaal, afhayeenkani waxa uu sheegay inay heleen codsiyo aada u fara badan oo ay maaragtay doonayo in lagu maalgeliyo mashruucyadaasi badda mediterraneanka iyo dadka kusoo qulqulaya qaaradda yurub. mashaariicdaasi ayaa walaal waxaa u dhexeeya ilaa 400,000 ilaa 800,000 oo yuro. hay-adaha samafalka ee SOS ee Humanity waxay iyaduna ku dhawaaqday inay heli doonto ku dhawaad 790,000 euro oo 790,000 oo yuro oo maalgelin ah oo ay dowladda jarmalku taageero ka siinayso. laakiin arrintaa waxaa walaac ka muujiyey walaalo oo gaashaanka u daruuray dowladda talyaaniga.
talyaaniga ayaa qorshaha jarmalka ku sheegay mid khatar ah, dowladooduna ay ka go-an tahay inay la dagaalanto magafayaasha dadka soo tahriibiya, dagaalkana loo arko mid ka dhexeeya yurub. dhinaca kale, jarmalka ayaa ka jawaabay walaaca talyaaniga. waa kan mar kale maxamed carab.
walaal, markii arrintaasi ay maaratay walaaca ay ka muujiyeen talyaanigu, wasaaradda arrimaha dibadda jarmalka ayaa iyadu difaacday go-aankeedaasi iyadoo sheegtay in badbaadinta dadka badda ku jira ay tahay waajib sharci ah iyo mid bini-aadantinimo iyo mid akhlaaqeed oo ay ku dhiiranayaan inay arrintaa gacan weyn ka geystaan. xogtii ugu dambeysay wasaaradda arrimaha dibadda ee talyaanigu ay soo saartana waxay sheegaysaa in maaragtay dadka kusoo soconaya ama doomaha kasoo gudbaya badda mediterraneanka ee qaaradda yurub usoo kordhaya inay ku yimaadeen laba jibaar. sanadihii hore in ka badanna ay soo gelayaan doomaha iyo dadkuba. dowladda talyaaniguna waxa maaragtay ay ku hadda ku adaadag tahay mowqifkeeda dhinaca socdaalka sharci darada ah. intaa waxaa dheer in talyaanigu waxa uu doonayaa inuu soo kordhiyo go-aano maaragtay inuu ka dalbanayo muhaajiriinta inay bixiyaan lacag si ay ugu badbaadaan xabsiga oo ay dibadda ugu baxaan inta laga shaqeynayo codsiyadooda ilaalinta ee magangelyo doonka. talabadaasi ayaa runtii dhaleeceyn fara badan oo xoogan ay uga timid hay-adaha xuquuqda aadanaha ee maaragtay ka shaqeeya arrimaha maaragtay muhaajiriinta.
sarkaal sare oo ka tirsan baarlamaanka talyaaniga ayaa sheegay tallaabooyinka uu jarmalku qaadayo inay ka dhan yihiin dal ay ahayd inay saaxiiba yihiin, halka ay Berlin sheegtay in dadka laga badbaadiyo badda ay tahay waajib sharci bini-aadnimo iyo dadnimo. xogtii ugu dambeysay wasaaradda arrimaha gudaha ee talyaaniga ayaa lagu sheegay in sanadkan 420,000 oo muhaajiriin ahay soo raaceen doonyo ayna soo gaareen talyaaniga, halka sanadkii hore xilligan oo kale ay tiradu ahayd 960,000 oo muhaajiriin ah. sabtidii toddobaadkan ayaa hay-adda la yidhaahdo SOS Humanity oo taageerta hay-adaha muhaajiriinta ka badbaadiya badda mediterraneanka ay sheegtay inay dowladda jarmalku siin doonto dhaqaale dhan 790,000 oo yuro. dowladda talyaaniga oo doonaysa inay gacan adag ku qabato dadka sida aan waafaqsanayn sharciga dalkooda u yimaada ayaa sheegtay in ay sameynayaan xeryo dadkaasi muddo dheer lagu hayo ama ilaa iyo inta dib loogu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Qaar ka mid ah shirarka amaba shirkadaha kalluumaysatada ee Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya kaga qayb galay shir lagaga hadlayay tayeynta kalluunka, suuqgeyntiisa iyo hanaanka loo kaydiyo kalluunka marka badda laga soo saaro. Wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Soomaaliya oo hodan ku ah noocyada kala duwan ee kalluunka iyo waliba khayraadka kale ee badaha hoostooda ku jira ayaa sidii la rabay looga faa'iidaysan, iyadoo xilliyada burburka uu dalku ka dhacay ay aad tayadoodu hoos ugu dhacday suuqyadii waaweynaa ee caalamka iyo kuwii wadamada dariska ee kalluunka Soomaalida aadka loo jeclaa la geyn jiray, iyo weliba adeegyada iyo tababarada ay u baahan yihiin dadka kalluumaysatada. Nuur Sheikh Abanuur waa madaxa shirkadda adeegyada guud iyo naqshadeynta kalluumaysiga iyo adeegyada la xiriira marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Tumleso oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo Nairobi, oo toddobaadkan kulamo kula lahaa Mombasa iyo Nairobi qaabka loo horumarinayo kalluunka Soomaaliyeed oo ka mid yahay shirkadaha gaarka ee Soomaalidu ay leedahay. Waxaan V O A-da uga waramay bal kulankan iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa.
Aad oo maadsantaa Yasiin, waa runtaa waxaan joognaa Nairobi sidii khayraadkeena badda uu heli lahaa adeegii loo baahnaa. Adeegyada way badan yihiin. Wax ugu muhiimsan wax weeyaan Soomaaliya ma lahan adeegii loo baahnaa, sida processing-kii, sida kalluunka loo kaydin lahaa, qalabkii loo baahnaa, tababaradii dhan ma lahan. Marka waxaan ka shaqeynaynay sidii Soomaaliya ay u heli lahayd adeegyadii loo baahnaa locally gudaha Soomaaliya u baahan yihiin. Waa adeegyadaasna waxaa ka mid ah inay helaan qalabkii loo baahnaa, farsamadii iyo lagu kaydin lahaa kalluunka, qaabka loo qaban lahaa kalluunka, tababar la siiyo. Marka adeegyadaasan ka shaqeynayna iyo sidii howlahaas aan isugu xiri lahayn gudaha iyo dibadda, waxaa jirta shirkado badan oo aan xiri leenahay kalluumaysatada oo waddanka dhan ku teedsan. Marka waxay u baahan yihiin adeegyadooda kalluunka inay gudaha iyo dibaddaba ay u helaan suuqgeyn iyo nidaamyadii loo baahnaa inaan ka caawino.
Dadka Soomaaliyeed muddo dheer bay xiriir la lahaayeen wadamada dariska iyo weliba bariga fog marka laga hadlayo kalluunka iyo khayraadka badda. Hase yeeshee, xilliyadan burburka waxaa dareemaysaa ama la dareemayaa in ay tayadii kalluunku hoos u dhacay ama kalluunkii waxa meelihii lagu kaydinayeena aan lahayn, suuqyadiisiina ay duqoobeen sida Xabarweyne iyo kii Madiina ku yaalay, kii Liida ku yaalay. Arrimaha maxaad ka qabataan?
walaa arrintaas waa ku jirnaa. Haddii Ilaahay idmo, waxaan iska kaashanaynaa. Waxaa jiro shirkado gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga ayaa wada hadal noo socday. Marka in la helo in tayeynta suuqyada horta loogu talagalay in adeegyadan kalluunka, marka sababta dadka Soomaalida kalluumaysatada markay kalluunka ay keenaan maaha qaabkii la rabay oo markii lasoo qabto ilaa iyo meesha loogu talagalay, ma ahan nidaamkii loogu talagalay oo xagga nadaafadda tayada loo baahnaa, standardka loo baahnaa. Waxaa dhacday mushkilada ugu weyn wax weeyaan ma lahan Soomaaliya. Marka waxay lamid tahay waa hadda kalluunka wuxuu lamid noqday sidii neef dhintay oo kale oo adoo cunaya. Marka sababta qaabkii markii hore loo soo qabtay ugu horeysay ilaa iyo markii suuq la keenay ma lahan tayadii loogu baahnaa oo loogu talagalay ma lahan. Dadkii Soomaalida aqoon uma lahan, dadkii soo qabanaya iyo dadka cunaya intaba ma lahan khibradeedii iyo aqoonteedii iyo ogaansheedii way yalaadahay dowladda Soomaaliya. Arrintaasna waan ka wada hadalnay.
marka dowladda Soomaaliyeed maadaama shirkad madax bannaan tihiin, wasaaradda kalluumaysiga iyo hay-adaha khayraadka ka shaqeeya iyo xiriir intee le'eg baa la leeyahay si loo hagaajiyo tayada iyo maxaan ku irahdaa suuqyada? Waxaan maqalnaa mararka qaarkood kalluun dibadda laga keena Soomaaliya lagu cunaa.
Way jirtaa arrintaas. Dowladda Soomaaliya aad aan uga wada hadalnay maamulka sare ilaa iyo agaasinka waan ka wada hadalnay. Sidii aan maadaama aan shirkad private nahay, waxaan fududeynaynaa inay dowladda hesho iyo dadka Soomaaliyeed, ganacsatada, kalluumaysatada dhammaan adeegyadii loo baahnaa, farsamadii loo baahnaa. Inagoo ka shirkad ahaan waxaan leenahay xiriiro caalami ah. Marka xiriiradaasan waxaan aan ugu faa'iideynaynaa inaan dadkeenan Soomaaliyeed dhan kasta ay joogaanba, xitaa Kenya iyo Soomaali waa dadkii waa inta labada dhinac way joogaan. Marka waxaan u fududeynaa inay laga caawiyo dhanka tayada, sababta ah waxaan hadda maqalnaa in dadka hadda ajnabiga jooga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho in kaloon dibadda loo keeno oo halkan maadaama tayadii halkan ay in waafaq weeyday in kaloon dibadda laga keeno Muqdisho lagu cuno ay taasan maqalna
ee shirkadahan Allah kulanteen ugu dambeeyay maxaa kamida waxyaabaha xagga ee suuqgeynta aad ka wada hadasheen ay Soomaaliya ka faa'iidi karto
walaa mushkilad ugu weyn wax weyn xagga standardka oo gaar ahaan Yurub oo kale marka la rabo Soomaaliya ilaa hadda ay way yartahay shirkado loo ogolaaday way jiraan laakiin mushkilad ugu weyn waa Soomaaliya lama galagama dhoofin karo oo standardkii ayaa marub lagu eedeeyay inaysan kasoo bixi karin ama inaysan lahaynba marka waxaan ka shaqeynaynaa in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada kalumaysatada Soomaaliyeed inay helaan suuqgeyn caalami ah arintaasan ka shaqeynaa
aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Nuur Sheikh Aba Nuur oo ah madaxa fulinta ee shirkadda adeegyada guud ee kalumaysiga iyo naqshadeynta ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano Tumeso oo aan kula kulmay magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere haatana heystaasi idin soo gaarsaa waa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar
Chabutiba, chagal kei guya lai, aya lai. Hadan chi dakao, unno yan charmadira. Hadan chi dakao, unno yan charmadira. Badu chawin, miyan chi raya, adu chi raya. Aray adu kito taganda bachevinaya bachevinaya Aray adu kito taganda bachevinaya bachevinaya
Chabuti iyo codka Xasan Aadan Samatar ayaa idin ku dhaafaynaa inta mar kale kulmayno waxaad leenahay sida iyo nabadgelyo
Chevinaya